Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Narrow Corridor States, Societies, and the Fate of Liberty ay isang aklat sa pampolitikang ekonomiya at kasaysayan ni Darron Acemoglu at James A. Robinson. Sinusuri nito ang mahirap na tanong kung bakit nagkakaroon ng kalayaan sa ilang lipunan habang ang iba ay nauuwi sa diktadura, kaguluhan, o mahihinang institusyon. Hindi itinuturing ng mga may akda na likas, permanente, o automatikong bunga ng demokrasya ang kalayaan. Para sa kanila, nabubuo ito kapag nagkakaroon ng maselang balanse ang isang may kakayahang estado at isang lipunang may lakas na limitahan at bantayan ang estado. Tinatawag nila itong makitid na koridor dahil madaling mahulog ang bansa sa dalawang panganib, ang mapaniil na pamahalaan at ang pamahalaang halos walang kakayahang magpatupad ng batas. Sa paggamit ng mga halimbawa mula sa sinaunang panahon hanggang sa makabagong politika, layunin ng aklat na ipakita na ang kalayaan ay isang patuloy na prosesong pinangangalagaan ng mga institusyon organisadong mamamayan at araw-araw na pakikibaka para sa pananagutan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang makitid na koridor ay nasa pagitan ng mapaniil at kawalang kakayahang estado. Ang pangunahing balangkas ng aklat ay ang Narrow Corridor o makitid na koridor patungo sa kalayaan. Nasa isang dulo nito ang despotic Leviathan, isang estadong malakas ngunit hindi napipigil, kaya nitong mangolekta ng buwis, magpatupad ng batas at panatilihin ang kaayusan, ngunit maaari rin itong gamitin ang kapangyarihan upang patahimikin ang kritisismo, kontrolin ang mamamayan, at ipagtanggol ang interes ng iilang nasa kapangyarihan. Nasa kabilang dulo naman ang absent Leviathan, kung saan kulang ang estado sa kakayahang protektahan ang tao laban sa karahasan, pang-aabuso ng makapangyarihang grupo, at kawalan ng tiyak na tuntunin. Mahalaga ang paghahambing na ito dahil itinatanggi nito ang simpleng paniwalang sapat na ang mahina o maliit na gobyerno para magkaroon ng kalayaan. Kung walang epektibong hukuman, seguridad at pagpapatupad ng batas, ang malalakas na pamilya, armadong grupo o lokal na elite ang maaring pumalit sa estado. Ngunit hindi rin sagot ang walang limitasyong lakas ng pamahalaan. Ang kalayaan ay nangangailangan ng estadong may kakayahang kumilos, ngunit hindi makakakilos ng walang pagsusuri at pagtutol mula sa lipunan. Ang koridor ay makitid dahil hindi matatag ang balansing ito. Maari itong masira sa panahon ng krisis, digmaan, matinding hindi pagkakapantay-pantay o paghina ng pakikilahok ng mamamayan. Ikalawa, ang Shackled Leviathan ay estadong malakas ngunit nakatali sa pananagutan. Ipinapakilala nina Acemoglu at Robinson ang konsepto ng Shackled Leviathan o estadong may lakas ngunit nakatali. Hindi ito estadong inutil at hindi rin ito estadong malayang makapangibabaw. May sapat itong kakayahan upang magpatupad ng mga tuntunin, magbigay ng seguridad, lutasin ang ilang suliraning pampubliko, at protektahan ang mga karapatan. Ngunit ang kapangyarihan nito ay nililimitahan ng aktibong lipunan, mga samahan, malayang pagpapahayag, pampublikong pagbatikos, at mga institusyong nag-uutos ng pananagutan. Ang punto ng aklat ay hindi lamang paglalagay ng formal na checks and balances sa konstitusyon. Maaring mayroon sa papel na paghihiwalay ng kapangyarihan, eleksyon, at hukuman. Ngunit mahina pa rin ang mga ito kung walang mamamayang handang gumamit, ipagtanggol, at igiit ang mga mekanismong iyon. Sa ganitong pananaw, ang mga institusyon ay hindi basta disenyo mula sa itaas. Nabubuhay ang mga ito dahil may organisadong puwersa sa lipunan na tumututol sa pang-aabuso at humihingi ng paliwanag sa mga namumuno. Kapaki-pakinabang ang konsepto sa pag-unawa sa mga usaping malapit sa karanasan ng Pilipinas, tulad ng pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan, kalayaan ng media, lakas ng lokal na pamayanan at proteksyon sa karapatan. Hindi sapat na hilingin ang mas mahusay na gobyerno. Kailangan ding may lipunang may impormasyon, ugnayan at kakayahang magbantay upang ang lakas ng estado ay magsilbi sa publiko, hindi laban dito. Ikatlo, ang kalayaan ay bunga ng tuloy-tuloy na pagtutunggali, hindi isang permanenteng gantimpala. Mahalagang ambag ng The Narrow Corridor ang pagtanggi nito sa ideyang ang isang bansang nakamit na ang demokrasya at kalayaan ay automatikong mananatiling malaya. Para sa mga may akda, walang huling destinasyon na ganap ng ligtas sa pag-urong. Ang relasyon ng estado at lipunan ay patuloy na nagbabago. Kapag lumalakas ang kakayahan ng estado, kailangang lumakas din ang kakayahan ng lipunan na magtanong, mag-organisa at magtakda ng hangganan. Kapag humihina naman ang estado, kailangang ayusin ang kakayahan nito nang hindi binubuksan ang pinto sa authoritarianismo. Tinatawag itong isang uri ng dinamikong paghabol o Red Queen Effect. Hindi sapat ang minsanang reforma dahil parehong kumikilos ang estado at ang mga puwersang panlipunan. Ang bagong teknolohiya, pagbabago sa ekonomiya, pagdami ng maling impormasyon o banta sa seguridad ay maaring magbigay ng bagong dahilan para palawakin ang kapangyarihan ng pamahalaan. Maari rin namang ang pagkawatak-watak ng lipunan at kawalan ng tiwala ang magpahina sa kakayahan ng estado na gampanan ang lehitimong tungkulin nito. Dito nagiging mas malalim ang argumento ng aklat kaysa sa karaniwang pagsukat lamang sa uri ng rehimen. Mahalaga ang eleksyon, ngunit hindi ito sapat na garantiya. Mahalaga ang batas, ngunit nakadepende ang bisa nito sa pagpapatupad at sa kakayahan ng tao na humingi ng pananagutan. Ang kalayaan ay hindi simpleng kawalan ng pakikialam ng gobyerno. Ito ay kakayahan ng mga tao na mamuhay ng may seguridad, dignidad at boses, habang may kapangyarihan silang pigilan ang pag-abuso ng estado. Ika-apat, ipinapakita ng kasaysayan na hindi maaring basta iangkat ang demokrasya at mga tseke sa kapangyarihan. Gumagamit ang aklat ng malawak na hanay ng kasaysayan upang ipaliwanag na ang mga institusyon ng kalayaan ay hindi madaling kopyahin at ilipat mula sa isang bansa patungo sa iba. Tinutukoy ng mga may akda ang mga karanasan mula sa sinaunang urok, Europa, Estados Unidos, China at mga bansa sa Latin America at Africa. Hindi layunin ng mga halimbawang ito na magbigay ng iisang modelo para sa lahat. Sa alip, ipinapakita nilang malaki ang epekto ng naunang ugnayan ng estado, elite, komunidad at mga kaugalian sa paghubog ng kasalukuyang politika. Ang mahalagang babala rito ay ang mga tseke at balanse na ipinapataw lamang mula sa itaas o mula sa labas ay maaaring hindi gumana kung wala itong ugat sa lokal na lipunan. Halimbawa, maaaring magmukhang demokratiko ang isang institusyon sa papel, ngunit kung kontrolado ng iilang pamilya ang yaman, impormasyon o dahas. Mahina ang kakayahan ng karaniwang mamamayan na gamitin ito. Maaari ring maging formal lamang ang batas kung hindi kayang ipatupad ng estado ang mga tuntunin ng patas. Para sa Pilipinas, ang ganitong pananaw ay nagtutulak sa mas maingat na pagtingin sa reforma. Hindi sapat ang panggagaya ng batas o estruktura mula sa ibang bansa. Kailangang isaalang-alang ang lokal na pamahalaan, patronage politics, hindi pantay na akses sa serbisyo, lakas ng civil society, at aktual na kapasidad ng mga ahensya. Hindi sinasabing imposible ang pagbabago. Sinasabi lamang ng aklat na nagiging matibay ang reforma kapag may partisipasyon at kakayahang panlipunan na magpanatili rito. Panghuli, ang kaunlaran at seguridad ay nakasalalay din sa kalayaang may proteksyon at pananagutan. Hindi ikinukulong ng The Narrow Corridor ang usapan sa karapatang politikal lamang. Inuugnay nito ang kalayaan sa seguridad, kaunlaran at kakayahan ng lipunan na lutasin ang mga kolektibong problema. Kapag masyadong mahina ang estado, maaaring hindi nito maprotektahan ang ari-arian, maipatupad ang kontrata, mapigil ang karahasan o magbigay ng maasahang serbisyong pampubliko. Sa ganitong kalagayan, napipinsala ang pang-araw-araw na kalayaan ng tao dahil ang takot, kawalan ng katiyakan at kapangyarihan ng pribadong grupo ang nagdidikta ng kanilang mga pagpipilian. Sa kabilang banda, ang sobrang lakas na estado ay maaari ring makasira sa kaunlaran. Kung walang pananagutan, pwedeng maging kasangkapan ng regulasyon, permit, seguridad at paggastos ng publiko para gantimpalaan ang mga kaalyado at parusahan ang kritiko. Lumiliit ang puwang para sa malayang pag-iisip, pagnenegosyo, pag-oorganisa at mapayapang pagtutol. Kaya ang mahalagang tanong ay hindi kung dapat bang malaki o maliit ang estado. Ang tanong ay kung paano ito magiging may kakayahan, makatarungan at masusuri ng mamamayan. Naiba ang aklat dahil hindi nito ipinapakita ang kaayusan at kalayaan bilang magkaaway na dapat pagpilian. Ang tunay na kalayaan ayon sa balangkas nito ay nangangailangan ng kaayusang hindi mapaniil at ng pamahalaang may kakayahan ngunit hindi nakalalampas sa hangganan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang malayang media, organisasyong sibiko, patas na pagpapatupad ng batas at mga institusyong bukas sa pampublikong pagsusuri. Bilang pagtatapos, ang The Narrow Corridor ay para sa mga mambabasang interesado sa politika, kasaysayan, ekonomiya, demokrasya. At sa mas praktikal na tanong, kung paano napoprotektahan ang kalayaan sa tunay na lipunan. Babagay ito sa mga estudyante, guro, kawani ng pamahalaan, mamamahayag, leader ng mga organisasyong sibiko at mamamayang nais umunawa ng lampas sa simpleng pagpili sa pagitan ng mahigpit na gobyerno at malayang lipunan. Mahalaga rin ito sa mga nag-iisip tungkol sa kalidad ng mga institusyon sa Pilipinas, kabilang ang pananagutan, kapasidad ng serbisyo publiko, papel ng civil society, at panganib ng konsentradong kapangyarihan. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas maingat na lente sa mga panawagan para sa kaayusan, mabilis na reforma o mas malakas na pamahalaan. Ipinapaalala nitong maaring kailangan ang kakayahan ng Estado, ngunit hindi dapat ihiwalay ito sa malayang pagpuna, organisadong mamamayan, at tunay na mga limitasyon sa kapangyarihan. Sa intelektual na antas, hinahamon nito ang mga paliwanag na nakasentro lamang sa kultura, heograpiya o formal na batas. Natatang ito sa mga katulad na aklat dahil hindi lang nito ikinukumpara ang demokrasya at diktadura. Ipinapaliwanag nito ang dalawang panganib ng mapaniil na Estado at ng Estadong hindi makapangalaga. Pagkatapos ay inilalarawan ng kalayaan bilang isang marupok at patuloy na relasyon ng Estado at lipunan. Mahaba at masinsin ang saklaw nito, kaya nangangailangan ng matyagang pagbasa. Ngunit ang balangkas nitong makitid na koridor ay kapaki-pakinabang sa pagsusuri ng mga hamon ng pamamahala sa iba't ibang panahon at bansa. Kung gusto mong sumuporta Darren Acemoglu, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.